Salam sejahtera bagi saudara sekalian, para anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Atas pertolongan Allah, kita dapat menjalani tahun 2024 dengan segala dinamikanya. Tahun 2024 merupakan tahun politik karena ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, para anggota legislatif, dan para kepala daerah. Kita bersyukur semua proses boleh berlangsung dengan relatif aman. Kita perlu mendoakan agar para pemimpin dan para wakil rakyat yang terpilih dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Di dalam sidang raya PGI di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada bulan November tahun ini, telah terpilih Majelis Pekerja Harian PGI yang baru dengan Pendeta Jack Levin Manuputi sebagai Ketua Umum dan Pendeta Darwin Darmawan sebagai Sekretaris Umum. Pendeta Darwin Darmawan adalah Pendeta GKI dan menjadi tenaga utusan gerejawi GKI di PGI dengan status Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI. Kita bersyukur atas kepercayaan dan kesempatan ini. Marilah kita mendoakan dan memberikan dukungan untuk kiprah serta karya layanan GKI di ruang lingkup persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Saudara sekalian, para anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita menyadari bahwa tantangan zaman dan kehidupan tidak semakin ringan, namun justru semakin berat. Ketika kegiatan ekonomi pasca pandemi belum benar-benar pulih, pemerintah telah memutuskan kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Sekalipun perbedaannya hanya 1%, namun menurut para pakar ekonomi, kebijakan ini punya dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Kami mengajak seluruh anggota dan simpatisan GKI untuk semakin bijaksana dalam mengelola keuangan dan belanja keluarga. Di dalam merayakan Natal 2024, sekaligus memasuki tahun baru 2025, kami mengajak para anggota dan simpatisan GKI untuk bersukacita karena kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia menghadirkan sukacita bagi kita. Bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Berani menghadapi pergumulan karena kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Berpengharapan karena Allah menolong perjalanan hidup kita. Berkaryalah sebagai rekan sekerja Allah yang menyatakan kasih dan karyanya di dunia ini. Dalam kesempatan ini, Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia mengucapkan selamat merayakan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 kepada seluruh anggota dan simpatisan GKI. Kiranya Allah senantiasa menolong, memperlengkapi, dan memberkati kita semua, sekaligus memandu kita agar menjadi berkat bagi sesama dan kehidupan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Persembahan kasih Jemaat GKI Peterongan untuk Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI dalam perayaan Hari Ulang Tahun GKI Peterongan yang ke-58 pada bulan Oktober 2024 yang lalu telah terkumpul persembahan kasih dari jemaat sebesar 30.400 Rp470.100. Panitia Bulan Keluarga bersama dengan Komisi Dewasa dan Special Parent Community telah menyerahkan persembahan kasih tersebut kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI Kantor Semarang pada hari Minggu, 24 November 2024. Persembahan kasih yang disampaikan berupa dana sebesar Rp23.015.100, sembako, mainan edukasi, serta kebutuhan sehari-hari bagi pendidikan anak-anak penderita kanker di rumah kita YKKI. Terima kasih untuk partisipasi jemaat dalam mendukung anak-anak di bawah YKKI untuk berpulih dari kanker yang mereka derita. Mari kita tetap mendukung mereka dalam doa. Kiranya hati kita senantiasa terbuka untuk menyatakan karya kasih yang tulus bagi sesama. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema Advent 4, Sukacita Lahir. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan gkipts.id/sukacitalahir. Masa Raya Natal selalu mengundang kita untuk menantikan kedatangan Yesus kembali, seraya mensyukuri kehadirannya dalam sejarah manusia 2000 tahun yang silam. Karenanya, dalam masa Raya Natal ini, kita diberi kesempatan untuk dapat menyatakan syukur melalui persembahan Natal. Persembahan Natal yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk mencukupkan kebutuhan pelaksanaan ibadah dan acara di sepanjang masa Raya Natal 2024. Salah satunya adalah Natal Jemaat dengan Kantata, serta untuk melaksanakan aksi Natal. Tahun ini kita akan mengumpulkan dana untuk aksi Natal berupa bekerja sama dengan Komisi Literatur untuk pengadaan rumah baca dan taman kanak-kanak berbasis alam dalam naungan Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari, Papua. Komisi Literatur bekerja sama dengan Panitia Natal 2024 GKI Peterongan mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan rumah baca dan taman kanak-kanak berbasis alam dalam naungan Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari, Papua. Kami sangat menantikan donasi berupa buku pelajaran untuk usia TK, buku cerita anak, buku kotak besar dan kecil, buku tulis biasa, alat tulis berupa pensil, penghapus, rautan, pensil warna, krayon, dan lain-lain, alat permainan edukatif untuk di dalam ruangan seperti balok susun, puzzle, dan lain-lain, buku paket KB dan TK terbitan Intan Pariwara, serta buku panduan guru. Donasi dapat dikumpulkan di Toko Buku Logos, Perpustakaan GKI Peterongan, atau pada booth yang tersedia pada tanggal 22 dan 29 Desember 2024. Kiranya setiap upaya kita bersama dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya dalam menghadirkan rahmat Tuhan kepada saudari-saudara kita di pelosok Nusantara. Natal bersama dan memberikan bingkisan di Panti Asuhan Taman Pamardi Santo Thomas Ungaran, serta memberi bantuan di Griya Welas Asih Bukit Sari, Semarang. Kebutuhan dana atau RAB keseluruhan rangkaian ibadah, acara, dan pelaksanaan aksi Natal di sepanjang masa Raya Natal 2024 adalah sebesar Rp100 juta. Mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan Natal ini dengan memberikan persembahan Natal. Saudara bisa memberikan persembahan dengan cara pertama, menggunakan amplop Natal yang sudah tersedia di meja ruang kebaktian masing-masing atau yang ada di depan pintu masuk gereja. Yang kedua, transfer ke rekening BCA 25277773110 atas nama GKI Peterongan dengan diberi keterangan untuk persembahan Natal. Dan yang ketiga, transfer melalui ATM atau menggunakan kris dan ditambahkan kode unik 25 di 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Mari kita dukung seluruh rangkaian kegiatan Natal ini dengan memberikan persembahan Natal. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2024, akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang dari tanggal 25 Desember 2023 sampai saat ini. Dalam ibadah tersebut, foto, nama, dan tanggal berpulang dari mereka yang telah meninggalkan kita akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Jika saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang tersedia melalui tautan atau nomor narahubung berikut. Pendaftaran terakhir kami terima sampai 26 Desember 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Shalom Kompa, mari bergabung dan melayani bersama dengan menjadi bagian dari Panitia Retret Kompa 2025. Beberapa divisi yang tersedia, Sekretaris, Seksi Acara, Seksi Perlengkapan dan Transportasi, Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Konsumsi, Seksi Registrasi dan Akomodasi. Pendaftaran dibuka pada tanggal 29 Desember 2024 hingga 11 Januari 2025. Berikut link dan kontak person pendaftarannya. Mari melayani dengan hati dan jangan lewatkan kesempatan untuk melayani, belajar, dan bertumbuh bersama. God bless you! Masih bingung dengan perubahan aturan pajak tahun 2025? Mari hadiri bincang-bincang pajak PPN PPH Cortex yang diadakan oleh Komisi Dewasa GKI Peterongan pada hari Rabu 15 Januari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Pendaftaran melalui link berikut. Free kontribusi dengan jumlah peserta terbatas dan disediakan snack. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Dalam ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah tutup tahun yang akan diadakan hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 19 dan tahun baru 1 Januari 2025 pukul 8.30. Mengingat ruang kebaktian kita berada di atas tempat parkir basement, maka tempat parkir basement akan disterilkan oleh petugas keamanan, sehingga yang boleh parkir di basement yang telah diidentifikasi oleh petugas dengan tanda tertentu. Jemaat dihimbau untuk tidak membawa ransel atau barang bawaan kecuali tas kecil untuk memudahkan pemeriksaan keamanan. Mengingat terbatasnya tempat parkir, ada baiknya jika Bapak, Ibu, Saudara dapat datang bersama teman, saudara, atau keluarga menggunakan satu mobil saja atau menggunakan taksi online. Sebelum kita bersama memulai kebaktian, saya mengajak setiap kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Thank you. Marilah sobat kita berdiri, kita akan memulai kebaktian dengan memujikan sukacita lahir.
Nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Sertamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema pagi hari ini adalah makin disukai Allah dan sesama. Injil Lukas pasal 2 ayat 39 dan 40 dikatakan demikian. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Mari kita bersama-sama tundukkan diri, kita menghadap kehadirat Tuhan, kita membuka diri kita di hadapan tahtanya yang kudus. Biarlah kita mengakui segala keberadaan diri kita di hadapannya. Kami datang kepadamu Tuhan, setiap pribadi yang saat ini membuka dirinya di hadapan tahtamu yang kudus, bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh berada di rumah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu semua hanya anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan, kami datang membuka diri kami, anak-anak-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan, kekurangan dalam hidup kami sehari-hari, dalam bekerja, di dalam berumah tangga, dan juga di dalam melayani Tuhan, di gereja Tuhan. Acap kali kami gagal menyukakan hati Tuhan, bahkan terkadang membuat hati Tuhan sedih dengan sikap kami, dengan pemikiran kami, dengan tutur kata kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami baru saja merayakan Natal, tapi mungkin baru saja juga kami sudah menyakiti hati Tuhan dan juga sesama kami. Kami menyerahkan segala kesalahan, kekurangan, dosa yang sudah kami lakukan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kuduskan kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan hadir, Tuhan memberikan berkat buat setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di dalam gereja maupun di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berita anugerah Kolose 1 ayat 13 dan 14, firman Tuhan berkata demikian, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Shalom, damai Tuhan besertamu. Sama-sama berdoa sebelum kita membaca, merenungkan, dan merefleksikan di dalam kehidupan kita. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu, ya Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti apa yang kami baca, agar Tuhan memberikan hikmat kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca. Kami rindu Tuhan menyapa kami secara pribadi di dalam hati kami. Tolong Tuhan, biarlah Engkau hadir menyapa setiap anak-anak-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk bekal di dalam kehidupan kami. Di dalam kami membangun relasi dengan Tuhan, maupun di dalam kami membangun relasi dengan sesama kami. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan ayat 20. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Perikop ini mengisahkan Samuel yang telah diserahkan oleh orang tuanya menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tetap mengindahkan kedua orang tua Samuel dengan mengaruniakan anak-anak dalam kehidupan mereka. Beginilah firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain linen. Tahun demi tahun, ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu untuknya. Ketika ia pergi bersama suaminya mempersembahkan korban tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya demikian. Kiranya Tuhan memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai ganti anak yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu mereka pulang ke tempat kediamannya. Demikianlah firman Tuhan.
Terima kasih.
Bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Perikop ini berisi nasihat agar setiap orang percaya hendaknya hidup sesuai dengan perkataan Kristus dan mengucap syukur senantiasa kepada Allah dengan mazmur dan puji-pujian. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan.
Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di dalam kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua yang sangat heran cerdasannya, dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian?" "Dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka, tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua di dalam hatinya. Yesus makin dewasa. Manusia.
Makin disukai Allah dan sesama. Apakah mungkin? Makin disukai Allah dan sesama. Saat ini ada begitu banyak orang berlomba-lomba untuk disukai banyak orang, untuk mendapatkan approval, persetujuan manusia, dan menjadikan tujuan utama di dalam hidupnya. Mereka mencoba dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan like, mendapatkan jempol. Bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal, yang konyol, yang ekstrim. Beberapa waktu yang lalu kita juga sering melihat ya uploadan-uploadan video anak-anak yang menghadang truk atau naik kereta api. Mengerikan. Itu untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian. Biar banyak orang yang kasih jempol. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepertinya like and follower jadi begitu penting sehingga tidak sedikit yang kompromi menurunkan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan juga mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran. Walaupun mungkin kita tidak separah itu ya, tapi siapa di antara kita yang tidak mau, tidak tergerak untuk ngecek entah itu di FB atau TikTok atau Instagram, berapa orang yang sudah melihat berapa orang yang sudah kasih jempol, berapa orang yang sudah kasih komentar. Ya, ada kecenderungan kan di dalam diri kita. Walau kita berusaha tidak terlalu peduli, ternyata ada perasaan sedih juga. Kalau ternyata kok enggak ada yang kasih jempol, kok enggak ada yang melihat apa yang kita upload. Followernya enggak bertambah, waduh gimana ya. Saudara-saudara, menarik sekali. Ternyata istilah disukai dan dikasih juga dipergunakan di dalam Alkitab. Siapakah mereka? Apakah kata yang digunakan sama dengan like yang sedang populer saat ini? Samuel dan Yesus. Alkitab mencatat ada dua orang yang mendapat lebih daripada sekedar like. Samuel dan Yesus. Kedua orang ini. Kita coba perhatikan Samuel. Mengenai Samuel, Alkitab mengatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Enggak gampang ya. Disukai Tuhan dan manusia. Disukai manusia aja susahnya minta ampun kok ya. Betul ya. Apakah makin hari Bapak Ibu makin disukai oleh orang-orang yang ada di dekat? Belum tentu ya. Makin hari bisa makin jengkel, bisa. Makin disukai Tuhan dan manusia. Samuel merupakan anak nasar dari Hana dengan suaminya Elkana. Hana semula disebut mandul. Dia berdoa, menangis agar Tuhan membuka rahimnya. Kemudian dia bernasar. Kalau aku dikaruniai seorang anak, anakku akan kuserahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Nasar itu dipenuhi. Samuel diserahkan kepada Tuhan dalam bimbingan Imam Eli di Bait Suci. Jadi sejak kecil, Samuel tinggal di Bait Suci. Dapat diartikan Samuel hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga disukai Tuhan dan dia memiliki perilaku baik, sehingga ia disukai manusia. Tidak mengherankan Samuel bertumbuh menjadi anak yang taat karena dia memiliki orang tua Elkana dan Hana yang taat kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan. Kemudian dia dibesarkan oleh seorang imam. Samuel tidak hanya mengalami pertumbuhan secara fisik saja, tetapi dia bertumbuh secara karakter. Dan spiritualitasnya pun bertumbuh, sehingga dia berkenan kepada Tuhan dan menjadi saksi yang baik bagi sesamanya. Kita coba perhatikan Yesus. Mengenai Yesus, Alkitab mencatat, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kalimat pernyataan ini merupakan akhir dari drama di seputar Bait Allah. Tidak seperti Samuel memang sengaja diserahkan oleh orang tuanya tinggal di Bait Allah. Yesus pada peristiwa itu mungkin baru saja dibawa oleh Yusuf dan Maria Setelah 3 hari barulah mereka menemukan Yesus. Yesus berada di dalam salah satu ruang di Bait Allah yang biasa dipakai para rabi Yahudi memberikan pelajaran kepada murid-murid mereka. Mungkin semacam kelas katekisasi. Di situ Yesus seperti juga anak-anak yang lain memberi perhatian yang serius terhadap pengajaran guru agama. Yesus mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka layaknya sebuah kelas pembelajaran. Artinya apa? Yesus berlaku sebagai pelajar dan bukan sebagai pengajar. Tingkah lakunya adalah sebagaimana yang diharapkan oleh para rabi. Seorang murid yang baik, yang rajin, yang cakap, yang punya pengetahuan. Metode pembelajaran ini lazim terjadi di kalangan umat Yahudi. Yesus mampu menunjukkan bahwa dirinya melampaui murid-murid yang lain. Dia dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, yang juga dia bisa memberikan jawaban yang bijaksana, sehingga banyak orang itu terheran-heran, terpesona oleh sosok Yesus. Yusuf dan Maria pun tercengang, girang, tapi juga agak marah. Tercemin dari teguran Maria, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? "Kamu mencari aku. Mengapa? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bayangkan, seandainya kita ini orang tuanya berada di posisi Yusuf dan Maria, kita mendapatkan jawaban Yesus, "Kenapa kamu mencari aku? Mengapa? Tidakkah kamu tahu aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Jawaban Yesus seolah-olah tidak sopan. Mengapa anak yang tidak sopan kemudian ditegaskan? Ia semakin dikasihi Allah dan manusia. Kita coba perhatikan proses pertumbuhan Samuel dan Yesus. Ada narasi yang mirip yang digunakan. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sedangkan untuk Yesus disebutkan, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab di dalam bahasa Inggris menyebutkan disukai atau dikasihi, favor with the Lord and with people or with men. Lebih daripada sekedar like, dia mendapatkan favor, perkenan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan manusia. Ada penghormatan, ada penerimaan, ada relasi yang lebih, ada relasi yang istimewa. Jika mendapatkan lek saja tidak mudah, apalagi mendapatkan perkenan Tuhan. Bukan hal yang mudah, sesuatu yang lebih sulit lagi. Sebab yang dialami Samuel dan Yesus bukan sekedar like manusia, tapi favor Allah dan manusia. Perkenan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jika untuk mendapatkan like yang sifatnya sementara saja, orang berusaha dengan keras, bagaimana dengan mendapatkan perkenan Tuhan? Apakah sebagai anak-anak Tuhan kita juga berusaha mendapatkan perkenan Allah? Apakah mungkin manusia mendapatkan perkenan di hadapan Allah dan manusia? Ada orang yang begitu populer di dunia hiburan, menjadi tokoh publik, banyak penggemar, kemanapun ia pergi menjadi pusat perhatian, disanjung orang banyak. Apakah orang yang populer itu pasti mendapatkan perkenan Allah? Belum tentu. Betul. Belum tentu. Apalagi jika orang itu tidak mengerjakan apa yang baik menurut kehendak Allah. Sebaliknya ada yang begitu saleh, taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, punya integritas moral yang tinggi, aktif melayani Tuhan. Apakah banyak orang menyukai dia? Belum tentu juga. Ale-ale orang menyukai, tidak sedikit orang yang membenci dan memusuhi. Ini realita, realita kehidupan. Meskipun kita sudah berusaha sungguh-sungguh agar kita ini dikasih Allah, dikasih sesama kita, melakukan apa yang bisa kita lakukan, belum tentu kita mendapatkan like. Kalau begitu, mungkinkah kita bisa dikasih Allah dan manusia pada waktu bersamaan? Kalau Yesus, tentu saja bisa. Bukankah selain manusia 100%, Yesus juga adalah Allah 100%? Tapi kalau kita merenungkan, Yesus disukai Allah, tetapi apakah disukai semua manusia? Tidak juga. Bahkan ada yang membenci, ada yang memusuhi, membunuh, menghujat dia. Tapi kalau kita merenungkan keberadaan Samuel, 100% manusia biasa. Samuel bukan Allah. Samuel dinyatakan disukai Allah, disukai manusia. Memang kalau kita pikirkan, renungkan, tidak mungkin 100% disukai manusia. Tapi paling tidak kalau Yesus, banyak orang, bahkan sampai hari ini, berapa pengikutnya? Luar biasa. Ada yang membenci? Normal saja. Saya kira di dalam kehidupan Samuel itu juga seperti itu. Tapi paling tidak, secara menyeluruh, Samuel dikasihi Allah dan manusia, demikian juga Tuhan Yesus. Disukai Allah dan manusia, kita belajar dari Samuel dan Yesus, apa yang membuat mereka bisa disukai Allah dan manusia. Samuel dan Yesus bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual, karakter, moral, dan logika. Mereka bertumbuh secara utuh, secara holistik di dalam pertumbuhan yang benar dan sehat. Yang kedua, Samuel dan Yesus suka bertumbuh di dalam Tuhan dan firman-Nya. Sesuai nasar ibunya, Samuel dibawa ke bait Allah setelah ia disapih. Berdasarkan kebiasaan, sapian di Israel kuno kemungkinan besar Samuel berusia 2-3 tahun atau 3-4 tahun. Samuel dibawa ke bait Allah. Walau anak-anak Imam Eli tidak mencerminkan hidup sebagai anak imam, teladan yang buruk tidak membuat Samuel tumbuh seperti mereka. Samuel menunjukkan fungsi imam. Dia seorang anak yang taat, yang bertumbuh secara rohani. Untuk Yesus, satu-satunya catatan tentang masa kecil Yesus yang ada di dalam Injil Lukas. Di usia 12 tahun, Yesus bersama kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem merayakan Paskah sesuai hukum Yahudi. Berusia 12-3 tahun, mendekati akil balig yang bertanggung jawab terhadap hukum Taurat. Pada saat pulang, Yesus tidak ikut pulang. Dia tinggal di bait Allah, mendengarkan dan bertanya jawab dengan alim ulama. 3 hari lamanya hal itu dilakukan sebelum Yesus ditemukan oleh Maria dan Yusuf. Yang ketiga, karena Samuel dan Yesus bertumbuh di dalam Tuhan, relasi sosialnya juga didasarkan pada kasih mereka kepada Allah dan ketaatan kepada firman-Nya. Artinya, relasi yang hangat dengan Allah membuat Samuel dan Yesus memiliki keinginan yang kuat menyukakan hati Allah. Mereka tahu bagaimana hati Allah terhadap orang lain, serta belajar mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa disukai Allah dan manusia? Mulailah dengan Allah. Seperti Samuel dan Yesus, suka belajar Taurat dan tinggal di rumah Allah. Demikian kita memulai hidup kita, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, membangun spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kalau kita ingin disukai oleh Tuhan. Pilihannya hanya dua, mau hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Hidup di dalam Tuhan membangun relasi dengan Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kuncinya di dalam diri kita, dalam hati kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita disukai manusia? Kalau kita merenungkan di dalam bacaan yang kedua, Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampunilah, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kenakan kasih sebagai pengikat. Ingat, kita tidak bisa menyukakan hati semua orang, ya. Tapi paling tidak, kita perlu melakukan bagian kita agar kita boleh disukai banyak orang. Dengan kemurahan hati, kerendahan hati, belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan. Jangan kita berusaha menyukakan hati orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita kehilangan jati diri kita. Kita mengorbankan perasaan kita, mengorbankan segalanya supaya disukai. Nggak bisa. Kalau kita membaca renungan warta minggu ini menarik juga untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Makin disukai Allah dan sesama, menjadi kalimat yang membingungkan. Apakah dengan memenuhi semua keinginan orang-orang yang ada di sekitar kita? Tidak seperti itu. Kita memperhatikan Kolose 3 ayat 12 dan selanjutnya. Biarlah itu ada di dalam diri kita. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, ya. Karena untuk menyukakan hati sesama kita tidak boleh menjadi penjilat yang mengorbankan kebenaran, yang mengorbankan keadilan. Menyukakan hati manusia tapi harus selaras. Tuhan suka atau tidak? Sesuai dengan hukum Tuhan atau tidak? Itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.
saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian sejenak. Bagi saudara-saudara yang masih ingin memberikan donasi ke Yayasan Tunas Negeri Berkarya di Manokwari, Papua, berupa buku bacaan anak, buku tulis kotak, buku pelajaran TK, alat permainan edukasi, dapat memberikannya ke booth di depan ruang kebaktian atau di logos atau di perpustakaan paling lambat 31 Desember 2024. Kami mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah berkenan memberikan donasi. Yang kedua, mengundang Bapak Ibu saudara-saudara di dalam kebaktian tutup tahun hari Selasa 31 Desember 2024 jam 19.00 jam 7 malam. Dan kebaktian awal tahun Rabu 1 Januari pukul 8.30 setengah 9. Mari kita bersama-sama menaikkan doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami rindu menjadi anak-anak Tuhan seperti Samuel juga Yesus. Semakin disukai Allah dan sesama. Ya Tuhan, kami menyadari hal ini tidaklah mudah. Tapi biarlah kami hidup menjadi anak-anak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sukai, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dan juga di dalam kehidupan kami, kami boleh selalu dijiwai oleh kasih dalam relasi dengan sesama, sabar. Kami boleh saling mengampuni, saling menghargai, dan kami membangun relasi kami berdasarkan kehendak Tuhan. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa Indonesia. Di dalam segala persoalan yang ada, baik masalah ekonomi, keamanan, bencana alam, dan masalah persatuan, kami ingin menyerahkan pemerintah kami di dalam mengkondisikan negara kami yang aman, damai, sejahtera, bertumbuh dalam kedewasaan dengan beragam agama budaya yang ada, saling menghargai, saling menghormati, saling menopang satu dengan yang lain. Kami rindu boleh tercipta di negeri Indonesia ini, ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk suasana liburan akhir tahun dan juga awal tahun. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon keselamatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berlibur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan tolong berkati setiap anak-anak-Mu. Kami ingin menyerahkan mereka semua hanya di dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa yang di surga, kami menyerahkan juga untuk GKI Terongan, para pendeta, majelis jemaat, aktivis, seluruh karyawan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah satu dengan yang lain boleh Tuhan tuntun dengan hikmat Tuhan di dalam memimpin, menggerakkan roda kehidupan gereja dengan bergandeng tangan, membangun persatuan, dan menghadirkan damai sejahtera. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan hikmat dan pimpinan Tuhan. Berkati di dalam segala permasalahan yang ada, dalam segala kesulitan, tantangan, Tuhan tolong, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam keadaan lemah tubuh, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan yang jamah, Tuhan yang memberikan berkat kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberikan sesuai dengan iman dan harapan setiap anak-anak-Mu. Tolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu.
Saudara, mari kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini setiap umat-Mu rindu untuk menyatakan salah satu bentuk ucapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Setiap kami mengingat setiap kasih, anugerah yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk menyatakan syukur kami melalui hidup kami yang berkenan tidak hanya di hadapan-Mu tetapi juga di hadapan sesama kami, umat manusia. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah persembahan yang kami kumpulkan ini. Kami semua berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Saudara dapat memberikan persembahan menggunakan amplop ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian.
Disukai Allah dan sesama, biarlah kita boleh menjadi seperti lilin yang gemerlap, yang bersinar terang, bercahaya di dalam kehidupan kita dan di sekitar kita. Kita boleh menjadi saluran berkat dan kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.